Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 2 de marto 2017. La orientilo de la cristano estas sekvi Christon crucumitan, ne sen corpan Dion, sed Dion encarnigintan, kiu prenas sur sin la plagoin de niai fratoi. Tiel parolis Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Comence de caresmo, reechas forta la invito penti, cae la liturgio de la tago, rimarcis la Papo, metas tiun inviton antau tri realagioi, la homo, Dio, cae la irado. La realagio de la homo estas electo inter bono cae malbono. Dio nin liberigis, la electo estas nia, diris Francisco, sed li ne lasas nin solai, li montras al ni la voion de la bono per la dec ordonoi. Poste estas la realagio de Dio, Dio farigis Christo, por ni, por savi nin. Cai ciam ni malproximigas el tio ci, el la vero de la plagoi de Christo, ni malproximigas ancau el la amo, el la caritato de Dio, el la savo, cai ni ec iras lau voio ideologia pri Dio. Li ne plu estas Dio, ciu venis al ni, farigis proxima por savi nin, cai ciu mortis por ni. Tio ci estas la realagio de Dio. Ni devas convertigi ne al abstracta Dio, sed al Dio concreta, ciu farigis Christo. Fine estas la tria realagio, tiu de la irado, sekvi Christon, fari la volon de la patro kiel li, surpreni la ciutaga in cruzoin, cae abnegazii sin mem por sekvi Jesuon, cae li diras al ni, che lauci tiu irado, ni perdas la vivon, por savi gin, gi estas constanta perdo de la vivo, perdo de tio kion ni volas fari, perdo de la confortagioi, cae esti ciam en la voio de Jesuo, kiu estis e la servo all'aliai, ien la giusta voio. Hodiau matene, post la meso in Domo Sancta Marta, Francisco rencontis la parochestro in de diocezo Romo en la Basilico de Sancta Johano Laterana, tradizia evento comence de caresmo. Dum sia longa cae intensa parolado, la papo pritractis multa in temoin, instigante la pastroin, proponi credindan ateston, cae rifusi pessimismon. Ne existu duonai sacerdotai vivoi, nec pastroi au episcopoi, ciui ne sentas sin pe culoi, cae enfermigias en sin mem, sed ni havu matura in vivoin, pere de credo capabla generi credon en la aliai. Papo Francisco publicigis hodiau citiun twitteran messagion, daure fidela restas Dio, cae neniam cesas aminin, same directi niain pascioin, cae tui helpinin, ciam ni deflanchigias della giusta voio. Cai nun aliei informoi, en la nuna situazio ne existas pruvoi sufficiai por attesti che morto puno havas fortimigan efficon super crimado. Tiel parolis la constanta observanto della Sancta Seggio, cef episcopo Ivan Jurkovic, intervenante hierau ce la Geneva sideio de unuiginta in azioi. Esprimante shaton por la clopodoi faritai en multai landoi por elimini morto punon, la cef episcopo enfasis la sanctezon della vivo egde concipigio gis natura morto, cae citante papon Franciscon, li redeclaris che ecce crimulo havas la netuscebla naraiton iela vivo. Vatican urbo, signorino Marie Collins forlasis hierau sian tascon en la papa commissiono por la protecto de la infanoi, tasco cion si havis ec de gia starigo en 2004. Dum sia rencontigio cun cardinalo Sean O'Malley, presidente de la commissiono, cae en la demisi letero al papo Francisco, cio acceptis sian decidon, Collins substrecis sian frustration pro la necun laboro cun la commissiono de aliai officeioi della Roma Curio. Al signorino Collins alvenis la danco della Papo, cae tivi de cardinalo O'Malley, cae della aliai commissionanoi, dankemai pro scia extraordinara contribuo. La cardinalo ancau dankis Collins pro la decido daure cun labori cun la commissiono cun educa rolo. Dum la plena cumveno, venont monate, antau annonsis cardinalo O'Malley, la commissiono pristudos la sorgoin esprimitain de Marie Collins. Shia demisio estigis vastan reechon. Shia decido ne malrapidigas la lucton contra la plago de pedofilio en la ecclesio, declaris al Radio Vaticano pastro Hans Zoller, membro de la commissiono, quiu aldonis. Kiel si diris en uno e la intervjuoi, la bilanzo, ili estas shiai vortoi, estas positiva concerne shian laboron en la commissiono, laboro quiu dauros, cae ni devas strebi al shangio de pens maniero. Tie ci ni parolas pri cangio de culturo, finis pastro Zoller, chiun oni ne faras tui, char necessas multe da pazienzo, sed mi comprenas che scia pazienzo finigis. Ni antauen iru, mi tre certas che ni povos esti pli efficai, char mi opinias che la messaggio, chiun sci volis doni, alvenis. Rabato, la iura conflicto inter Marocco cae fronto Polisario pri Occidenta Saharo versaine malstrecigias. Rabato annonsis sian foriron el uno e la areoi, quies suverenetson depostulas la fronto, representante la sendependisma in petoin de popolo Sarawi. Lau politicae observantoi, la foriro sendube estas positiva signo, char en Occidenta Saharo ne plu activis diplomatiae clopodoi. Tie, lau lavoio al Mauritanio, la cesto de la Marocca armeo creis fortan tension cun fronto Polisario, quiu sia vice dismetis sia in trupoin. La armeoi staris distanze de malmultai centoi da metroi uno e la alia, cae tio estigis la sorgadon de la Securez Consilio de Unuigi. Intainazioi. Kinshasa, la episcopoi de Democratia Respubblico Congolando zorgas pro la seriosa situazio chiun la lando travivas en la soci politica medio, pro la neplenumo de la accordo de la 31 de decembro, cai pro la multobligio de perfortai eventoi chiui disvastigas malsecurezon. La globala politica accordo ne progressas, pro la manco de interconsento, pri la maniero electi la chef ministron, cai pri la disdivido de la competentezoi de la ministerioi. Damasco, Sirio reacquiris controlon de Palmira, urbeto havajo de UNESCO, forprenita por la dua foio e la manoi de la milizianoi de la sina nomanta Islama Stato, quiu estis reconquerinta gin pasinta decembre, cae cie oni plenumis cruela in massacroin, cae la detruon de valoregai artajoi. Helpis la avanzadon de la registarai trupoi, la rabe scursoi de la russai aviadiloi, quiui tamen, lau informo fontoi de la usona armeo, erare bombardi adis la curda in araba in trupo in contra Assad. Moscovo malconfirmis. Pentagono anca u calculis che la batalantoi della Islama Stato in Iraco cae Sirio nun estas malmultai miloi, inter dec du gis dec vin mil, 2000 el ili en la Iraca urbo Mosul, centro della batalado inter la registara armeo cae la jihadanoi por la reconquero della occidenta landoparto, el quiu almeno 12,000 personoi gis nun fugis. En Genevo intertempe riscas interrompon la denovai intertractoi por la pazzo sub la auspizioi de Unuigintai Nazioi. La opposizio contra Assad ne intensas inclusivi la temon della terrorismo. Islamabado, la duan de marto de antau ses iaroi, Pakistano perdis sian ministron pri minoritatoi, Shahbaz Bhatti, murditan de Islama extremismo. Viro el profunda catolica fido, sed ancau politicisto vast mensa, quiu igis la defendon de la pli malfortai vivo stilo. Al liai homa cae politica qualificoi, lia frato Paul Bhatti, volis omaggi per la giusa el dono de la libro Shahbaz, la vocio de justezo. Multo restas por fari en Pakistano, cefe concerne la protectadon de la nazi malplimultoi cae la legion pri blasfemezzo, consistantan e la articoloi de la pun codo, ciui punas per dum viva incarcerigo au morto puno la insulton contra u islamo. Ocasas clopodoi de revisio, sed la voio shainas ancora u longa. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.